Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең «Озын-узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул авторның сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган. Моноспектакль күренекле язучы Мостай Кәримнең Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов укый.
Ике хакын. Авылда үлем җитем булса, сабайлы ике малай урамның ике ягыннан һәр өй турында туктала биреп кычкырып уза. Җеназага барыгыз! Җеназага барыгыз! Җеназага барыгыз! Минем өчен иң куркыныч ран шушы. Әйтерсең, ул малайлар тере кешеләрне мәйет озатырга түгел, кабергә чакыралар. Сынлабрак уйлап карасаң, шулай килеп чыга да. Вакыты җиткәч, һәр кемне шунда чакыралар, шунда озаталар. Иртәнге эңгер таралып та бетмәс борын, урам буйлап ран салып, аллы артлы ике малай сабай чабыбызды. Хөкемгә барыгыз, хөкемгә барыгыз, хөкемгә барыгыз. «Әллә тагы үлем җитем бар инде, ходаем», дип борчылды чәй урына җыештырып йөргән кеше инәем. «Хөкемгә чакыралар, кеше инәй. Кооператив башлыгы Сәмигулланы хөкем итәләр. Мир акчасын ашаган, дип бик күп. Җәмәгать суды була, ди. Кичә сельсовет Ташбулат яман ачулы иде», дип этенә төртенә хәбәр салды кеше агаем Сәлих. Сүз сөйли башласа, ул әллә ничек каушап төшә. «Каян килгән ул мирга шулкадәр акча?» диде олы инәем. «Минем Мортаза агаем бөтенесен дә белә. Ул шунда ук төшендереп бирә. Бөтен җәмәгатькә ургышлар, суккышлар алырга дип, көз көне капка башыннан акча җыйган иделәр бит. Бездән дә алдылар. Әнә шул акча инде. Хей, бахыр! Нәфсе аркасында нинди генә гөнаһларга төшми бәндә», дип пошынды олы инәем. Әтием нигәдер эндәшми әле. Уйлана ул. Йорт ишен шым басты. Баягы «хөкемгә барыгыз» дигән тавыш тәрәзәдән бәреп керде дә кире чыкмады. Өйдә бүленеп калды. Менә хәзер килеп-килеп һәр кемнең колагына бәрелә. «Сәмигулланың да акчага күзе кызгач инде, коммунистман» дип йөрүе корысын. «Берәүгә дә ышаныч юк болай булгач», дип үртәнде Мортаза агаем. «Һәр кемнең бармагы үзенә табан кәкере. Пожар мәйданына икегезнең берегез аяк басасы булмагыз, ишетсен колагыгыз. Сезгә әле кеше хөкем итәргә иртәрәк», диде әтием. Хәтта бармак янап куйды. Аның абыемнарга болай каты эндәшкәне юк иде. Ул шунда ук йомшара төште. «Миңа күк алашаны җигеп куйыгыз. Тимофейларга барып кайтам. Сез бер дә булмаса, куянга чыгып керегез. Әнә кырпак кына кар да явып киткән». Әтиемнең бармак янап сөйләшүенә абыемнар бер-берсенә карашып аптырап калдылар. «Ярый, әти, Куянга чыгарбыз, дейді Мұртаза бойым торсая беріп. Олы ерлер һәр бірсі өз жолына кетті. Біраздан баяғы малайлар яңа сүрәнле бұзды. Хүкімге барғыз, пожар майданына! Хүкімге барғыз, пожар майданына! Көп тамаша көргенім бар менім. Ол тұманны картинка дейсіңмі, яғни кино. Ол кәмет дейсіңмі, ол бәйгі дейсіңмі, көрмеген нәрсем йоқ. Әмінә хүкім дегенін көргенім йоқ. Қарарға керек мұны. Пажар мәйданы мәшет ұрамының ең қалқу жерінде. Мәйданға исәпсіз-хисапсыз халық жиылған. Көбісі сақаллы маяқлы ағайлар, бабайлар. Біз, уақ малайлар, урамның арғы яғындағы бейік күрт башына мініп бастық. Біздің тәбіклеріні мәйданға күртмейлер, қуып жіберіп тұралар.
Бала шағаны ары қуығыз, үзләрі болмасын,
деп шәрілдеді бір бабай.
Қарасыннар, көрсіннар, фәхім болыр,
дейді бүртінген бетлі юан әдәм.
Ғибрәт алсыннар,
деп үстеді екіншісі.
Сабайларына қайтарып жіберігіз, кәмет қоймалар ламында. Нендерек кәмет боларда әлі, көрді әтір міне.
Тұрған сайын халық нығырақ қойнаша, мәйдан нығырақ гүжлей. Шығыр-шығыр басып, түбән іштан селсовет Ташболат білен яна ике ят кіші келді. Ташболат ол бәләкәш кіне бойлы. Ұзын қаратуның шабулары жерге тиіп-тиіп қала. Ағасымнан фәлән қалған тұндар көресің. Ол келіп жеткәш, халық танып қалды.
«Я, не қылабыз, жәмәғат?»
дейді Ташболат бір кімге де қарамай қалқына беріп.
Қарақ сізнің алда, хүкім сізнің қолда, ел ағалары.
Халық алай-бұлай иткелегенші, селсовет Ташболат қаршысына имәндей таза шибәр мәрәхим келіп басты. Бұл кіші біздің ұрамда түбән ұштатыра. Атасы аны еп ешкіне кейі Ильяс Мәзиннің тұл бешесіне күшіліп үйлендірген, дүрісірегі ұртқа кірткен. Кешлерін үй алдына шығып, мәрәхим гармонын тартып жіберсе, бүттін ауыл хайран қалып тыңлый.
«Мұңа я, бешара қайын», дейді бір шақ ұлы инайым. «Нешеме ел енді, әкөңілі хамман орнына отыра алмай. Кім недір ізләп адашып юрі? Заяға өте жилек кібік шақлары».
Шибәр кіші, мұңлы кіші бәхетсіз бола дегенлері хақтыр ақырсы.
Оның кірфіклері шундай ұзын. Ұзын кірфікли кіші жетмесе қысқа ғымырлы болаймыш.
Шуңадыр енді көресің, шибәр мәрәхімні бүттін әдем қызғана яқын көре. Міне әлі де ол ұқылау ұзынлығы ғына Ташболат алдына келіп басты. «Қырдаш», дейді ол танышқына, «Сәмиғолланың ғайыбы зор. Қоя кетсе де ел мүлкәті аның қолынан кеткен. Тияр жазасын алырға тиеш. Мәгәр аны ғаділ хүкім қолына, дәулет қолына тапшырырға керек».
Ташболат кенет шашып кетті. Оның түп түгерек көздері халыққа түбәлді.
«Дәулетке берірге, дәулет малын ұрламаған лауыл, сізнікен, жәмәғатнікен ұрлаған, сізнің халәл малын ашаған, жаны да, тәні де аның сізнің қолда жәмәғат, дұрыс әйтәмі?» «Дұрыс, дұрыс»,
деп қабатлады ялпы, яғни халық түркімі.
«Ашағанын қыстырға керек ұбырның»,
деп ақырды баяғы бүртінген бетлі юан әдем.
«Жетмәсе камун болып, әдем қытыртып ерді ибілес, тәмұқ кесәуі. Қаяул, нәрсе күтәбіз?»
деп шашынды кімдір.
«Халық алдына шығарғыз, жауап берсін!»
деді екіншісі. Халық түркімейінде ярсының шегінден ашты. Шол шақ Ташболат әмір берді.
«Әй, түнетейлер, мында кетіргіз қарақны!»
Матур башын түбән еп, Мәрәхим қайтып кетті. Біраз барғаш ол әйләніп қарады, ләкин тоқталмады. Сәмиғылданы қарауыл үйіннен алып шықтылар. Аның үстіндә қысқа қаптар тун, аяғында аппақ тола ойық білән аппақ шабата. Нишләптер башында бүрке юк. Қара бідірә шәші яртылаш маңғайына түшіп тұра. Езі күл көбік. Ике қолын артқа тартып бейләгәннәр, артып қалған арқан үшін бір кіші тұтып бара. Ол қарақ білән енәші атлый. Базарға сатарға елткен сыйыр малын, нәқ әнә шулай жетекләп алалар.
«Мына мында бейік орынға бастырығыз, бүттін ғалам көріп тұрсын!»
деп бұйырды Ташболат. Ол яртылаш қар астында қалған арба көрсетті. Сәмиғылланы шунда міндірділер. Мәйдан тып-тын болып қалды. Хатта аяқ астындағы қар да шығырдаудан тоқтады. Хауада сирәк кенә желбәзәк қар бүртікләре тирбәле. Алар бүтән жергә төшмейдә кебек. Бары тотқанның қара шәшенә генә куна. Әгәр озак кына шулай торса, аның иелгән башы шалға әйләнәчәк. Сәмиғулланың сул яғында яракта, сельсовет қайығында жилфердәгән кызыл флаг күренә. Бер қарағанда алар икесе янәшә торасымын. Кеше кымшанмый. Флаг талпына. Кайдадыр ашкына. Икесенең дә артында күгелҗем күк шите.
Күз күрмәгән, колак ишетмәгән хәл бу җәмәгат!
Дип шиелдады кинәт баягы шәрелдек тавышлы карт.
Илгә оят, җиргә оят, дингә оят, хамма безгә оят китерде бу кара йөрәк.
Ул кулларын шәбәләндереп Сәмиғулла ягына сілтәде. Аңа башка тавышлар кушылды.
Сабыйларыбыз авызыннан ризык өзіп жиған тиіннәрібізні қайда типтіріп, қайда исраф еттің, бәдбәхет? Жауап бер! Хәләл кіші бізні сарыф етіп тапқанларыбыз бұғазыңа тығылсын, мәлғүн! Түләсін! Мирныкын мирға түләсін! Бізнің тир хақын қаны білән түләсін! Қаны білән!
Деп ярсыды біреу. Қарақ ақырын ғына башын көтерді. Мәйдан үстіне көз ертіп шықты. Тауышлар азлап кеми, тына барды. Сәмиғулла башын юғарыға шейіп, екі тапқыр еткіріп алды. «Ауылдашлар!» дейді ол қалтыраған тынық тауыш білен. «Сізнің алда ғайыбым зор.
Жәмәғәт мүлкәте менім қолдайды. Менім қолдан юк болды. Әмма мин суқыр бір тиіненә дә тимәдем. Нишәгін дә тимәдең? Аякланды микәнни ул акша?
Урлаганнар. Кәнсәдәге тимер сандыкка ачкыш яратып урлаганнар.
Кайшан алганнар?
Ачык кына белмим.
Ялган! Алдаша! Теге дөньяда акланырсың. Қаралышы қоя болған.
Мен ұрлашмадым ағайыны. Шулай да ғайып менде. Ғымыр бойы ішләп түләрмін.
Бәтін біләнмі, зимағур? Мұңа қадар дүния кітіп, бір күршанғы тайыңда болмағанны. Қаны білән түләсін!
Деп қабатлады, баяуық қан сыраған тауыш. Халық яна шашып кетті.
Самасуд ясарға керек, самасуд! Бүтәннәргә сабак булсын! Аяқ қолын суғып сындырырға керек! Самасут! Самасут!
Инде акны караны күрмәс шиккә җиткән кешеләр, кайсы йодрык йомарлап, кайсы таяк сылтап, кайсы күсәк күтәреп арбага табан ябырылды. Шул шак йомры талип әллә кайдан килеп чыкты да үтә җитез сикереп арбага менеп басты.
Җәмәгат!
Дип кычкырды ул, бөтен мәйданны яңгыратып.
Мин бу кешене тумышыннан беләм, ата-анасы нәсел ыруын беләм. Хәрәмләшә торган заттан түгел ул. Күрә торып, кеше хакына кермәс. Хилаф эш эшлисез аксакаллар, дуамал кылык кыласыз яш җилкенчәк. Әгәр сез, 100 кеше бер булып шушы гаепсез, бер таянычсыз жан иясен халак итсәгез, һәр кайсыгыз 100 кеше үтергән булып чыгачак, һәр кайсыгызның өстенә 100 язык төшәчәк. Иман хакында уйланыгыз, җәмәгат. Мин аны менә мондый шагыннан беләм. Күңелем сизә, гаепсез ул. Акылыгызны жуймагыз, җәмәгат. Ташбулат, син ил башы кеше. Тай халыкны, әйт халыкка, тимәсеннәр Сәмиғуллаға. Аның алма кебек ике баласы бар, йөгереп кенә йөриләр. Ятим иттермә шул балаларны. Әйт Ташбулат, әйт ил агаларына.
Урлаганда миннән сорамаган, үз жазасын үзе күтәрсен.
Җәмәгать, хөкем әйткәнемчә сезнең кулда.
Диде дә Ташбулат тун шабуына урала-урала китеп барды. Җәмәгат яман шаулашырга, кычкырышырга, гөжләргә тотынды. Талип янә нәрсәдер сөйләде бугай. Аны бүтәнчә тыңламадылар. Ләкин ул арбадан төшмәде. Сәмиғуллага ныграк сыена бирде.
Ялганчының гуахы янында! Төш аннан, ялкыш! Урлаганны икәү бүлештегез мине? Суғым тирәсендә йөргән эт! Сиңа да танды мине!
Талип кинәт шиткә тайшанды. Тузып беткән шикмәненең шабуларын әйләндереп, биленә кадәр күтәрде дә, ямау өстенә ямау салынган ыштанын күрсәтте.
Менә, тамды! Асыл заттан гына шукта итеп киенеп алдым. Әнә, аның аягында да ыр яңа шабата!
Талип шикмән шабуларын һаман төшерми. Сәмиғулла бөтенләй битараф кыяфәттә баскан да каткан. Аның башын аппак шал каплаган. Берәм-берәм генә төшкән кар бөртекләре ни арада аның кара бедрәсен шулай сырып өлгерде икән. Кинәт Талип, ике кулын алга сузып, яш аралаш ялварырга тотынды.
Адамнан оялмасагыз, Ходайдан куркагыз, җәмәгат! Җәзаламагыз Сәмиғулланы! Югыйсә бөтен авылыбызга каза килер! Алла сугар!
Кансызлыгы белән яманаты шыккан, котырган эт җыючы Ислай җенләнеп килде дә,
«Алла менә шулай сугар!»
дип үкереп, юан гына имән казык белән Талипка кизәнеп сукты. Талип арбадан ышып төште. Аның шүпрәк колакшынлы мескен бүреге тәгәрәп китте. Көзге кебек йылтырап торган как баш килеп чыкты ул бүрек ишеннән. Тазы да юк, мөгезе дә юк. Шәшегенә кыйылган, ни бары шул. Ислайның күсәге ахыры аның шигәсенә туры килде. Сул яңагы буйлап кан агып төште дә кар өстенә тамды. Бер тамды, ике тамды, өч тамды. Талип башын күтәрде. Аннан акрын гына торып тезләнде. Адам каны күргәч, Ислай отырып-котырып китте. Ул күсәген тагы да ныграк сылтап, Сәмиғуллага ташланды. Шул вакыт бөтен җәмәгать арбаны сырып алды. Мин шытырдатып күзләремне йомдым. Тик колагым гына акылыннан шашкан җәмәгатьнең үкерүен ишетә. Бераздан үкерү дә тынды. Күзләремне ачтым. Арба буш иде. Аның турында еракта, сельсовет түбәсендә байрак кына моңсу тирбәлә. Кешеләр мәйданнан чыгып, таралыша башлады. Арба янында Сәмиулланың бөкрәйгән гәүдәсе ята. Аның бөтен йөзен кан каплаган. Башы турында ак карны кызыл кан иңеп кергән. Сәмигулла янында кәпәчсез Талип тезләнеп утырган да, аның кар сарган башын сыйпый. Ул сыйпый, ә кар төшми. Аның сайын чәчләренә ныграк ябыша бара. Нинди кар икән ул? Мин гомеремдә беренче тапкыр ак кар өстендә кызыл кан, кеше каны күрдем. Башта тамды ул, аннан акты. Акты да карны көйдереп җиргә үтте. Ул акрын гына туфракка сеңәчәк. Мин монысын яхшы беләм. Олы инәем әйтә, төтен һавада эри, дым туфракка сеңә. Жан күккә оша, тән гүргә керә, ди. Сәмигулланың да жаны бу сәгатьтә байтак юл алгандыр инде. Әмма ул шакта мин шем кара чәчнең күз ашып йомган арада шап-шалга әйләнүен белми идем әле.
Тамаша бетте, бар малай, иңә кайт,
диде берәү. Мин башымны күтәрдем. Минем алда бер күзенә борчак хәтле ак төшкән шикәтсез йонташ әдәм басып тора иде. Аның кашлары да, танавы да, авызы да бер якка чалышайган. Аңа карагач минем дә йөзем кыйшая башлагандай булды. Мин артка да әйләнеп карамый торып йөгердем. Төшеңә кермәсен бу нишана. Төшемә кермәде ул. Мине кызганды. Ләкин мин аны өнемдә тагы бер тапкыр күрдем. Күп учаклар янып сүнгәч, күп гомерләр күкрәп тынгач, очраштык без аның белән. Авылга кайткан саен, мин тәүдә әтием белән олы инәем каберен зыярат кылырга барам. Хәзер инде мин балалар атасы гына түгел, үзем карт әти кеше. Әмма шунда килгәч, мин әҗәл турында да бөтенләй дип әйтерлек уйламыйм. Чөнки ташларда исемнәре язылган кешеләр бу дөньядан китүләре белән түгел, шушы җиргә килүләре, җирдә яшәүләре, эшләгән эшләре, кылган калыклары белән кызыклылар. Кайбер кабер янында мин уйланып утырам. Кайберләр янында ирексездән елмайып куям. Чөнки аларның хуҗалары җир өстендә шул кадәр күңелле, мәзәк, гыйбрәтле истәлекләр калдырып киткәннәр. Шуларның хөр рух шаукымы әйтерсең, кабрләре өстендә әле дә булса балкып тора. Монда дахилар һәм диваналар, эше уңмаслар һәм хыялыйлар, ярсулар һәм сабырлар, батырлар һәм бишаралар җирләнгән. Монда явызлар да, куркаклар да, урта кул гына кешеләр дә юк. Булса да мин аларны күрмим. Күзем шәйләсә, күңелем күрми. Чөнки мин алардан калган дөньяда яшәмим. Әнә тегеләре калдырып киткән дөньяда дөнья көтәм мин. Мин тере булгач, димәк, алар да яши. Шуңа күрә дә һәр очрашкан саен: «Саумы, әтием! Саумы, олы инәем! Саумы, йомры Талип!» дип эндәшәм. Дистәләгән кабер ташлары дәррәү дөбердәп миңа җавап кайтара: «Сау!» Мында килеп шул дөреслекне аңладым. Тере чакта бөтен кеше дә яши. Дөнья куйгач, яхшылар гына исән кала. Кара туфрак өстенә кызарып кына үләне шытып килгән кабергә карашым тукталды. Яңа баш төртеп чыккан ышлы кыяклар минем фикеремне әллә кая еракка, мәңгелек төпкеленә алып китте. Кайчандыр кешеләр дә, ягъни аларның тәүге күзәнәкләре, менә шулай туфракны тишеп чыккандыр сыман тоелды миңа. Бара-бара үләннән тере җан, кеше барлыкка килгән. Ә хәзер кеше кабат үләнгә әйләнгән. Кабернең баш ышында бәләкәш кенә бер хатын бөкрәеп утырган. Үзе сулкылдап елый, аккан күз яшьләре мөгаен табанына барып чыгадыр. Буыла-буыла ул бер үк сүзләрне кабатлый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмнәрем сүнде, сынды түргелләрем, сүнде бәйрәм шәмнәрем. Бу сугышның тәүге елында ук хәбәрсез гаеп булган Корбанғали хатыны Сабура иде. Әле теге вакытта ук Сабура килен булып төшкәч тә, Әсхәт аның хакында Сабура самовар бийеклеге дигән иде. Үзе шундый гына булса да, кулында эш, телендә ут уйнады. Әмма алагаемга эләштит сатып та йөрмәде ул. Сугышның урталарында авылга зур гына бер төркем солдат килгән. Килгән дә буйрык булгач кире киткән. Азмыдыр күпмедер вакыт үткәч, үз вакыты җиткәч, Сабура кешелек дөньясына бер ир бала өстәгән. Күрше күлән шыш-пыш иткән, туган тумаша кара орынган, бишә-шәшә сагыз урынына шейнәгән аны. Сабура кылганны кылып та, аның көненә төшмәгән ахирәтләре дә моңа артын әйләнгән. Тик бер генә кеше бишараның аркасыннан сөйеп, болай дигән. Көн биргәнгә җим бирер, төкле аягы белән килсен бу дөньяга. Корбанғалидан тоқымсыз калган идең. Бер гәләп үстерербез әле. Шушы сүзләрне хәбәрсез югалган Корбанғалиның әнисе, Сабураның кайнанасы Гөлбәдәр әйткән. Моңа кадәр кайнана белән килен пышакка пышак ук килеп тормаса да, үтә тату да яшәмәгән. Еш кына кайнана көрәк сораса, килен сәнәк тоттырган, килен кашык шылтыратса, кайнана табак дөбердәткән. Малай, тугач та боларны әйтерсең арымлаган да куйган. Гөлбәдәр белән Сабурага әйтеп аңлата алмаслык татулык, гомер буена җитәрлек дуслык килгән. Гөлбәдәрне каплаган кара туфрак өстендә хәзер сирәк кенә кызгылт үлән җилферди. Әллә җил тирбәтә, әллә Сабураның күкрәгеннән бөркелеп чыккан хәсрәт сулышы тирбәтә аны. Хатынның яралы күңеленә кагылмас өчен мин аңа күренми чыгар якка киттем. Колагымда исә һаман аның зары яңгырый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмнәрем сүнде. Нишәнче кат инде таш зиратының тимер капкасы төбендә мин бер картны күрәм. Кеше килеп чыкса, ул башын читкә бора, күзләрен яшерә. Мин дә аның белән йөзгә-йөз очрашырга, туктап сүз кушарга, хәтта исәнләшергә дә базмыйм. Адам күңеле кара урман. Ни генә юганда. Тик кара урманга сораусыз да кереп була. Кеше күңеленә рөхсәтсез кагылу ярамый. Бу юлы карт миннән тайшанмады. Сүнеп барган төссез күзләрен дә читкә алмады. Уң күзенә эре борчак зурлыгы ак салган. Анысында бөтенләй җан әсәре юк. Икенчесе миңа төбәлде. Нәрсе әйтергә теле юк күз? Юк, әйтми.
Саумагай, хәлләр имин генәме?
Дигән булдым. Күңелемне кинәт шом басты.
Мин сиңа агай түгел. Берәүгә дә агай да, ата да, бала да түгел мин. Мин үземә үзем. Хәл сорашма миннән. Бер төрле дә хәлем юк минем. Мин албасты.
Мин китәргә кузгалдым. Ул лып итеп үлән өстенә утырды.
Торып тора әле, сөйләшик, диде карт. Мин әллә кайчан инде шунда күченеп килергә тиеш идем.
Ул кулы белән зират ишенә күрсәтте.
Ә нигә күчмәдең соң? Сәмигулла кертмей. Кабрың якын булмасын ди миңа. Капкадан да җибәрми. Кайсы Сәмигулла? Әнә теге шакта мин үтергән Сәмигулла. Мин бит аны ике тапкыр үтердем. Башта ил алдындагы намусын үтердем. Соңыннан үзен.
Карт шундый таныш, гамсыз әңгәмә кыла. Гүя ул миңа вак-төяк күргән белгәннәрен хәбәр итә. Котаң ышарлык. Аның тере күзендә зағиф кенә бер ышкын кабынгандай булды. Үзе шак кына калкынып та куйды.
Мин яманаты белән заманында тирә-якта дан тоткан карак, ярылламын,
дип сөйләп китте ул шул ук зағиф тавыш белән.
Мин рәнҗеткән әдәм, мин түктергән күз яшьләре, минем өскә яуган каһар бихисап. Усал гына түгел, хәйләкәр дә идем мин. Йөргән җиремдә итәк чабуымны җыеп, ызымны адаштырып йөрдем. Сәмигулла карамагындагы акшаны да ишек кайырып сандык ватып алмадым. Һәр юзакка ачкыш яраттым. Акшасын алгач, җиренә җиткереп, юзакларын кире бикләдем. Курку өркенең ни икәнен белмидем. Бүре йөрәкле идем. Шулай да күңелемә беренче кат шик керде. Сәмигулла зирәк кеше иде. Менә-менә сизенер. Минем тамганы таныр сыман тыйылды. Чөнки бу минем кулдан гына килерлек эш иде. Чыдамадым. Сәмигуллага самасуд башлангач, куйыныма кистән алып мәйданга килдем. Бүтәннәр таяк, шабак, бау сылтап шәбәләнделәр. Кистән белән башына бер генә суктым. Шунда ук арбадан тәгәрәп шалкан әйләнеп төште. Коралымны яшердем дә читкә чыктым. Мине исәпкә алышу да булмады. Тик барыбер тиз генә китә алмадым. Халык таралганчы мәйет янында калдым. Мәйетнең башы күземә аппак булып күренде. Бөттен тәнемне кинәт көзән җыерып алды, хәтта битләрем тартышты.
Мин инде зират капкасы төбендә түгел. Әнә теге заманда пожар мәйданы янында көрт башында басып торам. Минем каршыма бер күзенә ак төшкән шалыш битле юнташ әдәм килеп басты. Мин аннан тамчы да курыкмыйм. Тамаша бетте, бар, юлыңда бул, дим мин аңа. Ләкин тавышым чыкмый, таным кысыла. Акрын-акрын гына мин гомер юлының тагы бу ышына, таж зират янына кайтам. Ярулла арык тубыкларын чәнчеп, тан гына утыра. Башыма зихын кергәч, мине күп тапкырлар борчыган нәрсә тагы исемә килеп төште.
Бу сельсовет рәисе Ташбулатның шул көндәге кылыгы иде. Шул сорауны хәзер картның күзенә терәп бирдем. Ул акшаны сез Ташбулат белән бер булып урладыгызмы? Юк, ул белмәде дә. акшаны кем урлавы, кая китүе аңа бары бир иде. Ташбулатның монда үз исәбе-исәбе иде. Нишек кенә булса да Сәмиғулладан котылу кирәк иде аңа. Шушы хәлләр килеп чыккач, теге кәрләнең бүресе улады. Самасутка бетул халыкны исләтте, исләтте дә үзе шалды.
Сәмиғуллада аның ни ише бар иде соң?
Ашак кына белмим. Гражданнар сугышы чорында Ташбулат урыс авыллары ягында ниндидер этлекме, явызлыкме эшләгән ахыры. Сәмиғуллага күрәсең шул мәгълүм булгандыр. Иллә мәгәр Сәмиғулланың күз карашыннан кыйылып төшә иде. Ә мин курыкмыйдым. Бер кемнән дә курыкмыйдым. Бары теге Сәмиғулла гына күңелемә курку салып, тәвәккәллегемне алып китте. Мин куркакка әйләндем. Шул кичне үк кара айгырымны җиктем дә, өйемне, хатынымны, балаларымны ташлап, билгесез якларга карап юл тоттым. 40 елдан соң туган төягымда туфрак булырмын дип өметләнеп кайттым. 3-нче ел инде шунда йөрим. Сәмиғулла якында җибәрмей. Кылган җинаятларың өчен башта хөкем үтеп жаза кишер, шуннан кертермен ди. Бик күп җинаятлар кылдым. Бихисап явызлыклар эшләдем. Шуларның берсе эчендә миңа үз вакытында кешеләр дә, Тәңре дә жаза бирмәде. Минем зур җинаятларым бар. Шуларның һәр берсе өчен атап-атап жаза бирегез дип хөкем ияләренә, закон хуҗаларына йөрдем. Кая барсам да тик бер генә җавап алдым. Җинаятларыңның сорогы чыккан, гынахларың искергән диделәр. Юк, юк, сорогы да чыкмаган, искермәгән дә. Мин анысын яхшы беләм. Минем җинаятларым, минем гынахларым бит алар. Мин түктергән күз яшьләре, мин кыйган каннар менә монда. Күкрәк авызына килеп тыгылган. Ул шунда ук җәһәт сикереп аягүрә басты. Тамак төбеннән гырылдап чыккан үзәк үзгеч тавыш минем колагымны ярып керде.
«Әй, бәндәләр!»
дип шашып сөрәнләде карт. «Сез үз вакытында, хәтта вакытыннан да алда мөлкәт, мактау, бүләк алып калырга тырышасыз. Жанығызны фида кыласыз, бахырлар, кымсызлар, исәрләр. Ә сез, олы гынахларыгыз өчен дә, кеше гаепләрегез өчен дә үз вакытында жаза алып калырга тырышыгыз. Соңлап калмагыз, ашыгыгыз. Соңласагыз, менә бу тимер капка сезгә кирәк шакта ачылмаячак. Сәмиғулла рөхсәт итмәячәк.
Ярулла карт нәкъ баягыча лып итеп җиргә утырды. Озын киң күлмәк җиңе белән маңгаен сыпырып алды. Башкача ул миңа игътибар итмәде. Мин үз юлыма киттем.
Кышкы бураннар чырында бер көн Ярулла гаеп булган. Бөтен тирә-якны кыдырып эзләгәннәр таба алмаганнар. Тик яз башында гына күрше авылның зират коймасы буенда кар астыннан картның кара көйгән гәүдәсе килеп чыккан. Аны шунда койма ташына гына күмеп тә куйганнар.
Сез Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең сабый шақтағы естеліклеріне негізленіп язылған «Ұзын-ұзақ балашақ» деген әсері бойынша шыланген моноспектакльнің шираттағы үшін тұңадығыз. Ол Татарстан китап нәшриетінде шыққан шул есімдегі аудио китапқа негізленіп, мұхарир Рүстем Ақ-Егет әм Татарстан радиосы режиссері Рамил Хидиятулла тарафынан әзірленген. Әлескір Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры артисті Алмаз Бірханов башқаруындағы моноспектакльнің дауамын келесі дүшәмбіде 11 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Әдәби тапшыларыбыз бүгінгі шушының білен тәмәм. Аны мұхарир Раил Садрый әзірләді. Келесі шырашуларға қадар сау болығыз, қадірлі туслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.